Saifs al-Islāms Kadafī savulaik tika uzskatīts par tēva Muamara Kadafī režīma mantinieku. Pēc tam, kad pilsoņu kara noslēgumā viņš tika nogalināts, Saifs al-Islāms centās pamest valsti, bet mēģinot šķērsot Nigēras robežu, tika aizturēts. Starptautiskā krimināla tiesa pieprasījusi viņu nodot Hāgā bazētās tiesas rokās, tomēr saņēma atteikumu. Arī pats Saifs al-Islāms vēlas tikt tiesāts Hāgā, jo tur viņam var tikt piespriests mūža ieslodzījums, nevis nāvessods kā Lībijā. Starptautiskā krimināla tiesa Kadafī dēlu apsūdz slepkavībās un cilvēktiesību pārkāpumos.